Conradin tiña 10 anos e o doutor sentenciara a súa opinión profesional de que o rapaz non viviría 5 anos máis. O doutor era un lilainas inútil, non contaba para nada, pero a súa opinión tiña o respaldo da señora de Rob. Ela sí que contaba para case todo. A señora de Rob era curmá e titora de Conradin, e para él, ela representaba esas 3/5 partes do mundo que son necesarias e desagradables e verdadeiras. As outras 2/5 partes, en perpetuo antagonismo coas anteriores, resumíanse en sí mesmo e a súa imaginación. Un día destes, Conradin sucumbiría supostamente a perentoria presión das pesadas cousas necesarias, como por exemplo as doenzas, a falta de cariño ou o absoluto aburrimento. Sen a súa imaginación, que era rampante, aguilloada pola súa idade, xa tería sucumbido hai ben tempo. A señora de Rob nunca confesaría, nin nos seus momentos máis honestos, que aborrecía a Conradin, aínda que puidese ser vagamente consciente de que coutalo polo seu propio ben supuña un deber que para ela non resultaba particularmente irritante. Conradin odiaba-a cunha sinceridade desesperada que era perfectamente capaz de disimular. Todo pequeno prazer co que puidese agasallarse gañaba o atractivo engadido de que fose desagradable para a súa titora, pois ela estaba vetada no ámbito da súa imaginación como unha cousa sucia sen dereito a entrada. No aburrido xardín sen graza ninguna, dominado por todas aquelas xanelas listas para abrírense coa mensaxe de non facer isto ou aquilo, ou o recordatorio de tomar algunha medicación, el achaba pouco de leite. As poucas froiteiras que había foran celosamente apartadas do seu alcance, como se fosen raros espécimes lográndose nun ermo árido. Resultaría moi difícil achar un froiteiro que ofrecese 10 chilins por toda a produción anual daquela horta. Nun curruncho esquecido, no entanto, case oculto pola mata descoidada, había un rocho sen uso de respetables proporcións, e entre as súas paredes, Conradin atopou o seu refuxio, un lugar que compartía os variados aspectos dunha sala de xogos e unha catedral. El fixera habitar alí unha lexión de fantasmas familiares, evocados a partes iguais por fragmentos de historia e a súa propia mente. Mas tamén vivían alí 2 reclusos de carne e oso. Un curruncho estaba habitado por unha galiña medio desplumada, a quen o rapaz dispensaba un afecto que malamente podría achar outro destino. E na escuridade, ao fondo, había unha hucha grande dividida en 2 compartimentos, un deles pechado con tupidas barras de ferro. Era esta a morada dun furón bastante grande que un aprendiz de carniceiro trouxera unha vez as agachadas, caixa e todo, en troco por unha secreta e antiga colección de moedas de prata. Conradin tiñalle moitísimo medo a aquel bicho nervioso e de queiros afiados, pero era a súa máis preciosa posesión. A súa soa presenza no rocho era un temible prazer secreto que debía manter escrupulosamente oculto o coñecemento da muller, como el alcumaba en privado a súa curmá. E un día, Deus sabe de onde o sacou, atopoulle un nome a aquel bicho, que dende aquel momento se transformou nun deus e nunha religión. A muller cumpría a relixión unha vez por semana nunha igrexa próxima e levaba a Conradin canda ela. Mas para él, o servizo relixioso era un rito exótico na casa de Rimon. Todos os xoves, na penumbra embazada do rocho, él rendía culto nun ceremonial místico e elaborado diante da hucha de madeira onde reinaba Shredni Vashtar, o gran furón. Flores vermellas no tempo delas, ouvados escarlata na invernía, eran ofrecidos no altar, pois era un deus que lle otorgaba unha atención especial á cara fera e impaciente das cousas, non como a relixión da muller, que, tal como Conradin puidera observar, empeñábase totalmente na dirección contraria. E nos grandes festivais, esparexía noz moscada diante da hucha, porque unha cuestión importante desa ofrenda era que había que roubala. Estes festivais celebrábanse irregularmente e case sempre con ocasión de algún evento. Unha vez que a señora de Rob lle doeron as moas 3 días seguidos, o festival de Conradin durou 3 días enteiros e case acabou convencido de que Shredni Vashtar fora responsable persoalmente daquela dor de moas. Se a doenza chega a durar un día máis, acabaríanse as reservas de noz moscada naquela casa. A galiña nunca se sentiu atraída polo culto de Shredni Vashtar. Conradin xa levaba tempo convencido de que ela era anabaptista. El nin pretendía ter a máis remota idea do que significaba ser anabaptista. Só esperaba que fose algo charramangueiro e non moi respetable. A señora de Rob era o modelo no que el baseaba e detestaba toda a respectabilidade. Mais pasado un tempo, a atracción de Conradin polo rocho chamou a atención da súa titora. Non é bo para el andar fedellando aí con sol ou con chuvia, decidiu sin máis. E un día, na hora do almorzo, anunciou que vendera a galiña e que xa a levaran. E logo mirou para Conradin cos seus ollos miopes agardando unha perrencha chea de pena e carraxe que ela estaba lista para reprimir cunha salmodia de excelentes preceptos moi razoables. Pero Conradin non dixo nada. Non había nada que dicir. Tal vez algo na palidez da faciana do rapaz lle transmitiu a ela unha dúbida momentánea, porque á hora da merenda houbo torradas na mesa, un manxar que ela prohibía de cote co argumento de que eran malas para él e tamén porque facelas manchaba moito. Unha ofensa mortal desde o punto de vista feminino de clase media. Eu pensei que che sabían as torradas, exclamou ofendida cando viu que él nin as cheiraba. Algúnas veces, dixo Conradin. Aquela tarde, no rocho, houbo unha innovación no ritual do deus da hucha. Conradin cumprira na práctica do rito, agora quería a súa recompensa. Fai unha cousa por min, Shredni Vashtar. A cousa non foi especificada. Se Shredni Vashtar era un deus, pois xa debería sabelo el. E reprimindo un choro mentre miraba o outro curruncho do rocho xa deserto, Conradin volveu ao mundo que tanto odiaba. E todas as noites, na acolledora escuridade do seu dormitorio, e todas as tardes, na penumbra do rocho, xurdía a amarga ladaíña de Conradin. Fai unha cousa por min, Shredni Vashtar. A señora de Rob notou que as visitas ao rocho non remitían, así que un día emprendeu unha nova misión de inspección. Que estará agochando nese rocho fechado? Preguntábase. deben ser cobaias, pois non vai quedar unha. Conradin nin abriu a boca, pero a muller revolveu o cuarto inteiro ata que encontrou a chave ben agochada e marchou inmediatamente cara ao rocho para completar a súa descoberta. Era unha tarde fría. Conradin fora castigado a quedar na casa. Dende a última fiestra do comedor podíase ver entre a mata a porta do rocho, e ali se apostou Conradin. Viu como a muller entraba e imaginou-na abrindo a porta da hucha sagrada e asexando cos seus ollos miopes na cama de palla grosa onde se agochaba o seu deus. Seguro que fedellaba na palla co súa torpe impaciencia. E Conradin murmurou cheo de fervor a súa oración unha vez máis. Aínda que, mentres rezaba, el sabía que non quería. Sabía que a muller acabaría saindo con aquel sorriso irritado que él tanto odiaba na súa cara. E que, nunha hora ou dúas, o xardiñeiro levaría dali o seu deus maravilloso, que xa non sería deus, senón un simple furón pardo nunha hucha. E sabía que a muller triunfaría sempre como triunfaba agora, e que él seguiría medrando aínda máis enfermizo, dominado pola molesta e superior sabenza dela. Ata que un día xa non habería nada que facer e o doutor acabaría tendo a razón. E coa punzada miserenta da súa derrota, Conradin comezou a cantar, alto e desafiante, o himno do seu deus ameazado. Srednivashtar avanzou. Os seus pensamentos eran vermellos e os seus dentes eran brancos. Os seus inimigos pediron paz, mas el deulles morte. Srednivashtar, o fermoso. Entón, parou en seco o seu canto e achegouse á fiestra. A porta do rocho continuaba franca e os minutos seguían pasando. Eran minutos longos, mas pasaban igualmente. Vía os pardais correndo e voando en pequenos bandos pola eira. Contounos unha e outra vez, con ollo sempre naquela porta bambeante. Unha criada anoxada entrou e preparou a mesa para a merenda. Pero Conradin seguiu de pé, agardando, vixiando. A esperanza coárase pouco a pouco no seu corazón e agora unha mirada triunfal comezou a brillar nos seus ollos que só coñeceran a saudosa paciencia da derrota. Baixo o seu alento, cunha lidicia furtiva, iniciou de novo o seu himno de victoria e devastación. E ao final, os seus ollos foron recompensados. A través da porta saiu unha besta, longa, baixa, amarela e parda, cos seus ollos escintilando no lusco-fusco e manchas húmidas e escuras arredor da pel das queixadas e da gorxa. Conradin derrubouse de xeonllos. O gran furón abriuse paso ata un pequeno regato de pardo xardín. Bebeu un pouco, atravesou a pequena pontella de madeira e perdeuse de vista na matogueira. E así foi o pasamento de Srednivashtar.
O té está listo,
dixo a criada anoxada.
Onde está, señora?
Foi ao rocho hai un bocado, dixo Conradin. E en canto a criada ia buscar a súa ama para merendar, Conradin apañou un garfo dun caixón e púxose a torrar unha rebanda de pan. E no tempo que demorou en torrala e en untala de manteiga, con moita manteiga e o lento prazer de comela, Conradin foi escoitando os balbordos e os silencios que chegaban en rápidos espasmos dende alén da porta do comedor.
o barullento chío entolecido da criada, o coro de exclamacións inquisitivas que respondeu desde a cociña, as pisadas buligantes e as apresadas embaixadas de axuda ao exterior, e entón, logo dun resollo, os alaios asustados e o arrastrar de pés dos que carrexan un bulto pesado dentro da casa.
«E agora quen lle vai dicir ao rapaz? Eu non podería por nada do mundo!»
exclamou unha voz aguda. E mentres debatían o asunto entre eles, Conradin preparouse outro anaco de pan torrado.